Egunari begi kolpea. Ekainak lehen eguna du gaur, ostirala da. Noaingo bataia gogoan taldea, oroitzapen historikoa berreskuratzeko eta Nafarroaren burujabetzaren alde lan egiteko asmoarekin orain dela 3 urte sortutako taldea dugu. Nafarroako erreinuaren konkistaren 500. Urteurren honetan, egitarau zabala antolatu dute, gaur hasi eta ekainaren 16ra bitarte. Noaingo bataia gogoan taldearen hitzetan, historia garaituek pairatutako bidegabekeriak ahaztu arazteko asmoz, irabazleek idazten dute eta hau gertatzen bada, ahanzturaren menpe geratu ezkero, garaituek bigarren eta behinbetiko porrota pairatzen dute. Honen aurrean, soilik gertatutakoaren oroitzapena berreskuratuta, askatasuna berreskuratu ahalko dutela garaituek, horixe aldarrikatu du taldeak. Aitzitik, Nafar gobernuak, Nafarroako konkista armatua, estatu batek beste estatu burujabe baten aurka burututako konkista beraz, ukatu nahian buru belarri segitzen duela salatu du Noaingo bataia gogoan taldeak. Nafarroa armen bidez eta ez borondatezko anexio baten ondorioz, bere izaera galdu zuen estatu libre eta burujabea izan zela ukatu nahian. Zentzu honetan, Noaingo udalak, Nafarroa bizirikek proposatutako eta Noaingo bataia gogoan taldearen bidez aurkeztutako mozioa atzera bota zuen UPNren gehiengo osoarekin, beste gauza batzuen artean, duela 500 urteko gertakariak gogora ekartzea beharrezkoa ez dela argudiatuta. Edonola ere oroimena oinarri hartuta, 11 ekimen antolatu ditu Noaingo bataia gogoan taldeak gaur hasi eta datorren ekainaren 16ra bitarte, Iruñean, Nafarroa bizirik ekimenak antolatuta, jai egun nazionala bitarte. Gaurkoan lehen ekimena, elkarretaratzea izango da azaroako 25 rotondan, arratsaldeko 8:00etan, Noaingo bataia gogoan taldea piturekin bat lelopean. Ondoren, txarratxulon, aurkezpen poteoa egingo dute, dantzak, erakusketa eta bideoa. Egunari amaiera emateko, afaria eta gauean berriz, kontzertua latxula potrarekin. Bilboragoaz, BBVaren aurkako plataformak protokolo ekimena antolatu du gaur goizerako Bilboko Miribilla plaza, Lapurren plaza bezala berrizendatzeko. BBVaren aurkako plataformak salatu du, bankak herritarrei eragiten dion egoera jasanezina eta sortzen duen injustizia soziala. Bankak eta gobernuek eragindako krisiagatik estututa baitaude herritarrak, osasuna eta heziketa bezalako gaietan murrizketa gogorrak jasanez. Gauzak behar bezala izendatzeko beharra medio beraz, eta egun bizi dugun krisi iruzurronen aurrean, BBVaren egoitza nagusia hartzen duen Bilboko Biribilla plazari izena aldatu eta Lapurren plaza izena jarriko dio banku handi honen aurkako plataformak gaur goizean. Bilbotik Baionara, Euskal Monetari buruzko mintzaldi berezia izango baita gaurkoan, arratsaldeko 7:00etan, Paul Bert plazan. Europako moneta lokal ezberdinen inguruko informazioa bildu du Anbes elkarteak, Euskal Monetaren sustatzaileak. Proiektua Mauletik Hendaiara, 10 bilkura publikotan aurkeztu ostean, datorren urteko urtarrilean, jada martxan izango den Euskal Moneta ekologiko eta solidarioaren azken prestaketetan murgilduta dabil Anbes elkartea. Gaurkoan egingo dute Eusko Monetaren azken aurkezpena, mintzaldi berezia izango da gainera, Sol Violet Monetaren sustatzaileak ere bertan izango baitira. Sol Violeta, iaztik Tolosako moneta lokala da. Jadanik 10 zerbitzu emaile batzen ditu, kasik 1000 erabiltzaile eta sarea handituz doa. Frederik Boske, enpresaburua, Tolosako Sol Violet moneta lokalaren kofundatzailea, moneta osagaietan aditua eta pedagogoa, bera izango da gaur Lapurdiko hiriburuan beren esperientzia azaltzen. Ondoren Anbes elkarteak Euskoaren aurreproiektua azalduko du eztabaidari tartea irekiz. Donostiako Okendo Kulturretxean hitzaldia izango da gaur desobedientzia zibila mugitu eta HT-ari desobeditu lelopean. Hizlariak berriz HT-aren aurkako tartalariak izango dira. Arratsaldeko 7:00etan hasiko da hitzaldia, esan bezala Donostiako Okendo Kulturretxean. HT-araz ari garela, aipatuko dizuegu, HT gelditu elkarlanak deituta, Hernanin, Euskal Y-koaren obra kalteturiko eremuan, mobilizazio nazionala egingo duela biharkoan. Hainbat talde politiko, sozial, sindikal eta ekologistaren sostengua jaso du biharko ekimenak. HT gelditu elkarlanak jendarte osoari deia luzatu dio, bihar Hernanira joan eta ekonomian, jendartean eta ingurugiroan kalte larriak eragiten ari den makro proiektu hori geldi dadin aldarrika dezan. Mobilizazio arratsaldeko bostetan Hernaniko Osina gauzoko Elorrabi sagardotegiko aparkalekutik abiatuko da, izakate bat egingo da, HT-aren proiektua Urumea baiarako bazterretan eragiten ari den hondamena bertatik bertara salatu eta proiektu txikitzaile honen aurkako herritarren errefusapena adierazteko. Gipuzkoako Foru Aldundiko ordezkariak herri-herri dabiltza egunotan Gipuzkoarrei Aldundiaren ildo estrategikoak aurkezteko. Bilera irekiak egiten ari dira, esan bezala Aldundiaren ildo nagusien berri eman eta herritarren iritziak jasotzeko. Gaurkoan bina itzordu, arratsaldeko zazpiretan biak, Lasarten kulturretxean eta Ibarren armeria eskolan. Azpeitiako San Agustin kulturguneak berriz, Baialarako baserritarrekin batera, Errioxako ardogile txikien ardo dastaketa antolatu du gaurko. El Corazón del Rioja, Errioxako Sonsierra eskualdeko eta Najerilla Baialarako ardogile txikien elkartea dugu. Ardoa ekoiztearen prozesu guztia eurek egiten dute, matxak hartzetik, salmentaraino, ardo botilak prestatzeraino. Gaurkoan elkarteko kideak Azpeitian izango dira, euren lana nolakoa den azaltzen arratsaldeko seietatik aurrera. Elkartearen eta ardoen aurkezpena egingo dute lehenik bideo proiektzio baten bidez. Ondoren ardo dastaketa izango da Baialarako baserritarrekin. Horrekin lotuta, azokan produktuak erosten dituztenen artean El Corazón del Rioja ardoak zozketatuko dituzte. Bestela ere, ardo hauek erosteko aukera izango da. Begira diezaiogun jarraian asteburuari, lehenik eta baina aipatu, Euskal Preso Politikoen kolektiboak bihar jakinaraziko dituela bere eztabaidaren ondorioak. Aurreratu dutenez, muturreko egoerak altxatzen diren enean, prozesuaren araberako urratsak emateko prest dira kolektiboko kideak. Euskal Preso Politikoen kolektiboak bukatutzat eman du Euskal Herriko egoera berrira egokitzeko burutu duen eztabaida eta esan bezala bihar jakinaraziko ditu adostu dituen ondorioak. Kolektiboaren izenean, hamarnaka presoik agerraldia burutu zuten lengo astean, kolektiboak berak oso garrantzitsutat jo duen eztabaidaren lehenengo xehetasunak azaltzeko. Preso hoiek azaldu dute, Euskal Preso Politikoen kolektiboa prest dagoela pauso berriak emateko, beti ere salbuespeneko legeak deusestatzen badituzte bi estatuek. Gatazkaren parte eta ondorio izanik, prozesuan parte hartzeko eskubidea ere mai gaineratu du kolektiboak. Esan bezala bihar, Gernika Lumon egingo dute eztabaidaren ondorioak aurkezteko ekitaldia goizeko 11:00 hasita. Bertan entzungo da, zuzenean ez bada ere, hamarkada luzeetan Euskal Preso Politikoei indarra eta duintasuna eman dien kolektiboaren hitza. Euskal Preso Politikoez ari garela, igandeko itzordu baten berri ere emango dizuegu. Lehenik eta baina aipatu, Aitzol Gogorza Euskal Presoa, Sevillako espetxetik Basauriko espetxera ekarri dutela. Gogorza errenteriarra, preso dauden gaixo larrietako bat da, eta behinbeineko espetxeratze 13 urte daramatza preso eta naste obsesibo konpultsibo larria du. Oreretatik herrira mugimenduak deituta Basauriko espetxera martxa burutuko dute igandean Gogorzaren askatasuna eskatzeko. Autobusa goizeko 10:00 irtengo da Alamedatik. Frantzian izan zutenean laguntza psikiatriko espezializatua behar izan zuen Oreretarrak. Frantziako zigorra beteta Espainiaren esku utzi zuten iazko ekainean eta geroztik haren egoerak ez du hobera egin. Soto del Real espetxean esate baterako tentsiouneak bizi izan zituen hango funtzionarioekin eta bakartze egoera ezarri zioten. Ondorioz gaixotasuna larriagotu egin zitzaion Gogorzari. Frantziako eta Espainiako 8 espetxe ezagutu ditu, preso daramatzan urteetan, Fresnes, Villepinte, La Santé, Fleury, Moulins, Poissy, Soto del Real eta Sevilla. Herrira mugimenduak adierazi duenez, Gogorzak aske egon beharko luke bere osasun egoerari era eraginkorrean aurre egin alizateko, bere inguru afektiboan eta osasuna zorrotz zaintzeko moduan. Esan bezala igandean, Ureretatik, herrira mugimenduak deituta, Basauriko espetxera martxa burutuko dute gogortzaren askatasuna eskatzeko. Artista ezberdinek hauteskunde kanpainan bete-betean sartua den Euskal Herria Bai koalizioari babesa adierazi eta atxikimendua erakusteko obra erakusketa antolatu dute. Gaur hasi eta igandera bitartean, Baionan Euskal Herria Bai koalizioaren lokalean ikusgai izango da. Euskal Herriak une historikoa bizi duela uste dute, erakusketan parte hartzen duten ondorengo artistek. Irkus Robles Aranjiz, Gonzalo Etxebarria, Xavier Zubelet, Irisarri, Zumeta, Gorriti, Matxin Partarrie, Mikel Aranoa, Patxi Lazkarai, Cristian Etxeberz eta Lorentxa Beiri. Bada, uste dute gure herriak Frantzia eta Espainiako estatuekin duen gatazka konponbidean ezartzeko urratsak ematen ari direla, bereziki ezkera bertzaleak hartu dituen erabaki ausarten ondorioz eta nazioartetik ere arreta berezia ezarria diotela Euskal Herriari. Une berezi honetan artista hauek artista gisa ere ekarpena egina izan dute Euskal Herriaren alde. Beren izaera publikoa artista gisa duten ezagutza mugimendu honen zerbitzura ezarri eta zehazki Euskal Herria Bai koalizioaren zerbitzura jarri dute. Horregatik obra erakusketan antolatu dute Euskal Herria Baik Baionan duen egoitzan Usaiaz kanpoko ekimen honen bidez Euskal Herria Bairi beren sustengua erakusteko. Euskararen inguruko kontuak jarraian, lehenik eta behin, aipatu Trebiñuko Argantzon ikastolak eta Gutxi Solo elkarteak antolatuta gure ikastola herriaren altxorra izeneko eguna ospatuko dutela biharkoan Argantzon. Festa eta aldarrikapena batuz, Trebiñun Euskararen aldeko aldarrikapena zabaltzea da helburua. Argantzon ikastolak eta Gutxi Solo elkarteak azpimarratu dute ikastolak aurrera jarrai dezan lanean segiko dutela biharko egunak dioen moduan herriko altxorra delako. Denetarik izango da biharkoan, bertako artisau eta ekoizleen azoka, herrikirolak, Big Band berriren kontzertua, bazkari herrikoia, aurrentzako puzgarriak, eriz magoaren ikuskizuna, dantza eta abar luze bat. Esan bezala beraz, biharkoan Trebiñuko Argantzon ikastolak eta Gutxi Solo elkarteak antolatuta gure ikastola herriaren altxorra jaialdia. Santurtzin berriz, mintza eguna ospatuko dute biharkoan. Euskal Herri osoko mintza lagunak batuko dira egun osoko festan eta lehen aldiz guraso lagun eta umentzako jolasak egongo dira. Topaguneak, bai esan Santurtzin Euskaraz elkarteak eta AEKak mintza egun antolatu dute mintza lagunen ikasturte bukaerako festa alegia. Aurtengo edizioa zazpigarrena Santurtzin izango da biharko egunez. Egun osoko egitaraua prestatu da Santurtziko udalaren eta udal euskaltegiaren laguntzarekin. Mintza praktika egitasmoetan parte hartzen duten berbalagun, mintzakide, mintzalagun eta solaskide guztiek elkarrezagutu eta egun pasa ederra egiteko aukera da mintza eguna. Egitasmo hauek Euskara elkarteek, euskaltegiek eta euskalgintzako beste zenbait eragilek kudeatzen dituzte eta mintza praktika mugimenduaren tamaina ezagutzera emateaz gain ikaskurteari bukaera goxoa eskaintzen dio jai honek. Santurtziko txokoak eta historia hobeto ezagutzeko eta mingainak dantzan jartzeko aukera ere izango dute bertaratzen diren guztiek. Aurreko urteetan oinarrituta 400 lagun inguru batuko direla aurre ikusten da. Aurten lehen aldiz, ume eta guraso lagunentzako jolasak egongo dira, kideek beren semealabekin ere jolasteko aukera izan dezaten. Bestalde, Santurtziko herriak ematen dituen aukerak baliatuz, jaia oinarria izango duen egitaraua osatu da. Besteak beste, bazkalostean, mintza praktika egitasmoen bilakaeran parte hartzea eta garrantzia berezia izango duten zenbait erakunde eta lagun sarituko dira. Mintza praktika egitasmoei dagokionean, Euskara jakitetik Euskara zaritzeko jauzia ematen laguntzeko sortu ziren. Donostiako Bagera elkartea izan zen aintzindaria, 1983 urtean, eta gaur egun 4800 mintza lagun baina gehiago daude Euskal Herri osoan. Bospasei lagunek osatutako talde txikiak dira, eta astean behin biltzen dira Euskaraz aritzeko. Berbalagun, mintzakide edo solas lagun izena ere hartzen dute Euskal Herri osoko 80 herri eta eskualdeetan zabalduak daudenak. Azken urteetan bereziki indartu dira hirigune handietako egitasmoak. Lodosako bi haizetara Euskara taldeak bestalde 10 urte bete ditu eta egitarau oparea antolatu dute biharko urteurrena behar bezala ospatzeko. Zehazki, Euskara egun antolatu dute, Egitaraguari dagokionean, goizeko 11etan hasiera ekitaldia egingo dute eta ondoren etorriko dira dantza, abesbatza, buruhandiak, herrikirolak, herribazkaria, urrentzako tailerrak eta abar luze bat. Esan bezala beraz biharkoan, bigarren urteurrena ospatuko du Lodosako bi haizetara euskara elkarteak. Futbol kontuak ere baditugu, ezoikoak baina, izan ere Euskal Herriko emakumezkoen bigarren futbol liga abian da. Aurten ere Euskal Herri osoko emakumezkoen futbol talde hoberenak bilduko dituen kopa, antolatu du Euskal Herria Kirolak taldeak. Ekainan iraganen da lehen fasea eta bigarrena berriz, abuztuan. Finala, abuztuaren 26an jokatuko da. Iaz egindako apustua eta arrakastatsua bihurtu den ekimena aurrera eramatea eta garatzea erabaki du Euskal Herria Kirolak, Euskal Herriko kirolariek sortutako elkarteak. Kirolarien bilgunea da elkarte hau, Euskal Herria Kulturala eta Euskal Herria Kirolaria oinarri hartzen duena. Bigarren urte honetan kopan beste lau talde hartuko dute parte, Arrasate, Eibarrek, Bilboko San Ignaziok eta Oiartzunek. Iaz 8 talde hartu zuten parte, Athleticek, Errealak, Barainaingo Lagunakek, Zierbenako Abantok, Iruñako San Juanek, Aurrera de Vitoriak, Añorgak eta Ipar Euskal Herriko taldeak, alegia Donapaleu, Donibane Garazi eta Mauleko taldeen artean osatutako selekzioak. Talde buru izaki daukate mailagatik, lehen laurak, bigarren fasean baizik ez dira sartuko kopan, abuztuan alegia. Beste ekordea, haien artean lehiatu beharko dute, bigarren fasera pasatzeko ohorea zeinek daukan jakiteko. Biharkoan eguerdiko 12etan, Iruñako San Juanek Bilboko San Ignazio hartuko du bere zelaian eta egun berean, baina arratsaldeko 6etan, Gasteizen Aurrera de Vitoriak Arrasate hartuko du. Zestoaragoaz jarraian, izan ere eguzki talde ekologistak zestoar guztiei dei egin die zekorketei buruzko iritzia eman dezaten. Igandean zestoan zekorketak antolatzen jarraitzea komeni denala ez, horitxe jakiteko herri kontsulta egingo da. Eguzkiren esanetan, aukera bikaina zestoarrek adieraz dezaten ea festa programan ikuskizun odoltsuak mantendu behar diren ala ez. Talde ekologistak azpimarratu du, herritarrek ez dutela askotan izaten horrelako gai bati buruzko iritzia emateko aukerarik, horregatik, Bilduk eta PNVek adostu duten kontsulta hau berez da albiste ona, horixe azpimarratu dute. Hala, eguzkik zestoarrak herri kontsultan parte hartzera animatu ditu eta animaliak torturatzeak ez duela festa programan kabidarik izan behar aldarrikatu du. Basaurin truke manta ekimena antolatu dute iganderako, Solabarria plazan goizeko 11etatik ordu bietara. Talde ekologistek adierazi dute, kontsumo arduragabearen ondorioz, gauza berriak, nahiko berriak eta oraindik erabilgarri daudenak edo beste pertsona batzuk erabil ditzaketenak pilatzen ditugula maiz, konpondu edo berriro erabil daitezkenak. Eta horrek beharrezkoa ez den gastu ekonomikoa sortzeaz gain, baliabide naturalak agortzera garamatzala modu jasanezinean. Hauxe truke mantaren filosofia, helburua berriz gauzak eta gauzak ez direnak trukatzea tartean dirurik izan gabe. Horixe igandean Basaurin, Solabarria plazan goizeko 11etatik aurrera, Sagarrak, Basauri eta Ekologistan Martxan taldeek antolatuta. Herri txiki batean amaituko dugu gaurko tartea, izan ere, eskola txikien eguna ospatuko dute igandean Larraulen. Gipuzkoako eskola txikien festako 25 urte bete ditu aurten eta hori dela eta hainbat berezitasun prestatu dituzte. Urtero moduan guraso elkarteak antolatu du jaia, hala ere, aurtengo helburua festa eskola txikien oinarri diren hiru eragileen isla izatea da. Horregatik protagonistak gurasoak, irakasleak eta udalak izango dira. Egitarauari dagokionean askotariko jarduerak prestatu dituzte goizeko 10etatik aurrera, paiazoak, aurrentzako jokoak, erakusketak eta musika izango dira besteak beste. Hain justu, eskola bizia, herri bizia deituriko eskola txikiei buruzko dokumentala ere prestatu dute eta ikusgai izango da igandean Larraulen. Dokumentalaren oinarria Gipuzkoako eskola txikietan jasotako testigantzak dira, gurasoen, irakasleen, udalordezkarien, ikasleen ahotik jasotako testigantzak. Ikastalde batek ikasgelan burutzen duen proiektuari ere jarraipena egiten zaio istorioan zehar. Eskola txikietako egunerokotasunetik jasotako irudiek edertzen dute mezua, baita dokumentalarentzat propioki sortutako soinu bandak ere. Bada, gaurkoan, eskola bizia, herri bizia dokumentalarekin utziko zaituztegu.
Eta bost urteko talde bagara, ez, gara Maider, gara Eki, gara Araz, gara Galder, gara Edurne, gara pertsonak.
Eskola txikian irutzen zai, nik ikusten duten bezala, familia bat bezala.
Adinan ustasuna tratatzen da, ume bakoitzaren beharraren arabera.
Apur bat, anaien arreben arteko harreman hori irudikatzen da, baina eskolan.
Gitarra, magnetikoa eta elektrikoa, ez?
Ikusiz, maixu, gure semalabekin, asko involukartzeela gutxio ez.
Dola bosturte, bostikaz lehekin genutu bine.
Umeko pura gaiztema da, ba eskola itxingo digutela.
Arazo bat daukagula, bindu deno, eta soluzioa bilatu.
Gaur egun amazazpi gara. Lortu genuen nahi genuna eta hori jaio ziren aur guztiak hemen da bera.
Beti aurrea. Inoiz ez dugu pentsatu, ba, bueno, honean juritxi gara eta ez.
Bordu, ma, ume bat jaiotzen denean herri, ma festa.
Herri txikiak ematen duela erlazioak egituratzeko beste modu bat. Munduan egoteko beste modu bat, ez?
Askoz gehiago parte hartu barraukagu herri handi baten baino.
Gutxi gora bera, 5% destinatzen dugu eskolara.
Nintzen zu hortan ikusten, horren inbertsio oso emankorra ikusten dut.
Txikitasunaren edertasuna eta txikitasunaren sostengarritasuna.
Txikiak, eliatik eberen dugu izango.
Zordun izan eta pizka bat, bizitzaren ari pela.